Радио К2 от мястото на събитието. На Перперекон е открит уникален керамичен релеф на тракийски конник. Проблеми и перспективи пред проучването на скалния град през 2012 година. Включваме сега през клуба на БТА.
Последили вече, че на Министерски съвет се взе решение няколко поредни обекта, и то много важни обекта, като Перперекон, като Кабили и други такива паметници, да бъдат дадени, предадени за стопанисване на общините. Всъщност това финализира един дълъг процес, който започна преди няколко години, а пък за който се говори от 20 години, в който те като собственост на базата на сегашния закон за културно-историческото наследство трябваше да получат своите актове. Това стана през миналата година за публично-държавна собственост. А пък след това вече съответно държавата да ги преведе за стопанисване на общините. Защо е толкова важно това нещо? Освен за това, че ние непрекъснато говорим за децентрализация, а пък реално погледнато не се случваха тези неща, т.е. държавата малко да поразхвърля нещата към общините, към местните заинтересовани лица. Но по-важното е нещо друго. Сега във връзка с проектите за регионално развитие не можеха да бъдат сключени договорите на базата на предишното положение. А Перперекон, например, за който аз говоря, спечели проект през миналата година за почти 4 милиона лева, 3.8 е цифрата, която вече в следващите дни ще може официално да бъдат сключени договорите с община Кърджали за започването и на този 18-месечен проект. Няколко думи за този проект, защото той е изстрадан проект, мога да го кажа. Нали, много пъти са ни обвинявали археолозите, работите, пък паметниците загиват и така нататък. Както се досещате, това не зависи от нас в повечето случаи. Но пък от друга страна, именно добрата работа с общините дава възможност да се кандидатства сега особено за тези проекти, които най-сетне започнаха като че и да се усвояват. Но този идеята за този проект започна още преди 7 години. Някъде към 2005-2006 година, още в предприсъединителните фондове беше изготвен първата форма на проекта. През 2009 година той започна да се работи. Даже става дума за посетителски център, за консервация, реставрация, инфраструктура, алеи, пътеки и всичко това, което прави от един такъв паметник на културния туризъм. Но поради грешки в проектирането, взаимни грешки от различни страни, и на архитекти, и на реставратори, не бяха съгласувани много от проектите с НИПК. Този проект през 2009 година беше спрян. По-късно се оказа, че той трябва да се преработи основно и буквално в последните часове, преди 15 март 2011 година, проектът беше даден, за съжаление, не в този вариант за над 6 милиона лева, както беше първоначално, в този, за който ви го казвам, 3.8. На този етап отпадна посетителския център, както и реставрацията на северния участък на Акропола, по проста причина, че там проектите не бяха съгласувани, т.е. не бяха направени както трябва, нали, от който трябва. Но все пак, първата стъпка е направена. Т.е. по този проект, който сега вече стартира и който, както казах, след сключването на договорите до 18 месеца трябва да бъде реализиран, ние ще имаме вече алейната мрежа на Перперекон. Най-сетне хората няма да тъпчат, да газат, да ходят където им дойде, нали, ще бъдат дървени пътеки, по които ще се движат, без да имат пряко съприкосновение с скалната повърхност, която се руши. Друга точка в този проект, това е наместването на скалните късове, които са паднали при земетресенията, който е ходил, знае, в дворец Светилище, особено имат паднали с стотици тонни такива скали, на които ние знаем местата и които могат да бъдат върнати на тези места. Това е включено в този проект и е съгласувано. И най-на последно място, това е електрификацията, водоснабдяването на скалния град и във връзка с това и неговото художествено осветление, което също е предвидено в този проект. Проектът се казва Перперекон, земя на богове и хора. И пак казвам, с чудесно вече направените пътища, паркинги, които вече са факт, с новите павилиони, които в момента общината със свои средства изгражда, ние ще сме направили, може би, някъде около 2/3 от работата по Перперекон. Остава, по-нататък, вече ще кандидатстваме през тази година за нови проекти, които ще ни дадат възможност да направим и посетителския център, и консервацията и реставрацията на северните участъци. Между другото, само преди няколко дена, преди седмица, проектът, който беше изготвен вече нов проект с средства на община Кърджали за консервацията и реставрацията на северния сектор, беше одобрен от Института за паметници на културата, т.е. всичките административни спънки са, вече ги няма. Остава финансирането. Финансирането ще върви по два пъти. Единият път е чрез европейски проекти. Очакваме всички вече година и нещо да се отвори норвежката програма, която най-вероятно февруари март ще се отвори, но имаме и нещо друго. Все пак вие си спомняте, че през миналата година Перперикон беше класиран на второ място сред чудесата на България в класацията, която Вестник Стандарт направи. И тогава бяха раздадени едни големи чекове, на които пише по 1 милион. Сега, никой още, доколкото знам, не е получил, поради това, че се оказа, че повечето от тези чудеса нямат проект на готовност. Но ето, че сега ние вече имаме проект на готовност и искрено се надявам правителството да изпълни своето обещание. Така че това са важни неща, по които ние ще работим, говоря за консервационно-реставрационната и експозиционна част на Перперикон. Сега няколко думи и ще премина след това към тези чудесни неща, които нося, към проект за тази година, в смисъл плановете за тази година. Разбира се, днеска сме 12 януари, още е рано, но днеска точно, след нашата пресконференция, аз внасям план сметката за молбата, сам съответно и план сметката за финансирането на археологическите проучвания в Министерството на културата. От две години вече средствата са централизирани в Министерството на културата и оттам те се разпределят по водещите обекти. Иска се от нас една доста сложна документация, която направихме, и тази година ние ще кандидатстваме за нашите, както беха през миналите години, 150-180 хиляди лева, с които може да проведеме тези мащабни кампании, които провеждаме. Но искам да кажа, че през миналата 2011 година вече отговорностите бяха разпределени между държавата и общината, защото макар основната част да се дава от държавата, една част беше поета за разкопките и от община Кърджали. Ето, това е този начин, по който ние се движиме на съвместна работа между държавата и между общините. Разкопките обикновено там се провеждат през трите летни месеца, основните три летни месеца, и както съм ви казал и друг път, но за това ще говорим вече като дойде времето, нали, когато имаме съвсем ясни и точни планове, но ние си продължаваме в нашата така планирана от години и години напред работа за разкриването, цялостното разкриване на Акропола на Перперикон. Впрочем, 2011 година, както аз ви казах вече на няколко пресконференции, беше много богата. И сега аз преминавам към втората част, в която ще ви покажа един уникален паметник. Преди обаче да премина към него, аз съм донесъл тук, забелязахте, още един, който вече сте го виждали. През август миналата година аз в тази зала го представих. Става дума за релеф на тракийския конник и на богинята, която го посреща, мраморен релеф, който беше открит във вторият нов храм на Перперикон, свързан с залата с алтаря. За тези неща съм говорил, затова няма да се спра. Заспирам на тях. Ние даже видяхме мястото, където е бил, специална ниша, в която е стоял като икона този образ. Този конник се датира във 2-3 век от новата ера, т.е. от последния езически етап на развитието на светилището на Дионис на Перперикон, и ни показва финала на този култ, т.е. годините преди приемането на християнството. Но, както знаете, Перперикон има една много по-древна история, която започва още в 5-то хилядолетие преди Христа, а вече във 2-то хилядолетие преди Христа може да се говори за това прочуто светилище на Дионис с вече няколко, над 15 алтара, с вече две сгради, които не откриваме, продължаваме да разкриваме този огромен култов комплекс. И ето, че сега, т.е. през сента на миналата година, излезе една находка, която ни дава именно пък зараждането на този култ към конника, който ние виждаме вече в неговата развита римска форма в мраморния релеф. Става дума за обхождания, терени обхождания, които бяха направени в близките околности на скалния хълм. Според нашите виждания, светилището на Дионис и въобще това свещено място, това е скален комплекс, огромен, далеч не включва само скалния хълм, който всички добре познават, а една много по-голяма територия. Според доцент Красимир Лещаков от Софийския университет, тя е цели 12 квадратни километра, 3 на 4 приблизително, което го прави Перперикон най-голямото светилище на Балканския полуостров. Говорим вече като една цялостна структура от много такива светилища. И сега находката, която ще видите, за която аз ще ви кажа няколко думи, излиза точно от едно такова място, на около 300 метра по права линия от скалния хълм, буквално срещу него, едно по-малко хълмче, което носи името Бешик Тепе. Бешик Тепе според местните, така, местната топонимия на местните хора. Сега, това Бешик Тепе, което е в големите граници на Перперикон, да го наречем така, както има голяма София, големите граници на Перперикон, е било отдавна обект на иманярски нападения, направо казано. Сега, според данните, които съм събрал, преди 10-12 години някъде, може би в края на 90-те години, е било особено солидна така работата на нашите колеги в кавички, и тогава са изкарали статуетки, бронзови статуетки, монети от преди новата ера, говорим за монети на Маронея от 4-3 век преди Христа и на Филип II Македонски. Това са монетите, за които така са ми казвали, че са откривани. За съжаление, тогава те са преорали буквално всичко на този хълм. Сега ние решихме да направим едно обхождане, за да видим какво е останало след иманярските атаки. И се оказа, че попаднахме на този уникален паметник. Защо обаче той не е прибрат? Защото просто е от глина, от керамика, част от съд, който определено не им е направил впечатление. А може би не са го видели. Но всъщност то се оказва нещо изключително важно. Всъщност този паметник, който е част от урна, голяма урна, представете си го, огромен съд е бил, слава Богу, обаче е запазено едно парче с част от устието. Върху него е изобразен конник в движение наляво, изключително, бих казал прибитивен, но всъщност е много експресивен, защото виждаме по един много особен, странен начин на представяне, в който той е в профил, релеф, но същевременно лицето му е направено в фас. Явно простонародно произведение на изкуството, но много интересно, и ще разберете сега защо е толкова интересно. То е уникат, няма друга такава аналогия, нали? Това със сигурност мога да го кажа. Справките са направени, затова и позабавих представянето, защото буквално в последните дни го показах на професор Иван Маразов, най-добрият ни специалист по тракийско изкуство, който буквално падна и той ще го публикува, да, предоставя съм го за публикация, вече научна публикация, на мои други колеги археолози, които всички са единодушни, че такъв паметник до сега няма. На базата обаче на керамиката, т.е. на структурата на керамиката, съвсем точно може да определим този съд в края на началото на 3 век преди Христа, т.е. в ранно елинистическата епоха. Това нещо го прави, освен че е уникат като структура, защото просто такива върху керамика такива паметници няма, но го прави като един от първите конници, които познаваме в тракийското изкуство. Изображение на конници. Сега, затова именно донесох римски релеф, защото той е от периода 2-3 век след Христа. Това е времето, в което са открити вече стотици, дори хиляди такива паметници. Това става една цяла мода светилищата да бъдат украсявани с подобни паметници на тракийския конник или на тракийския херос, както е така също така добре известен. Но всички знаят, че тази иконография има много по-стари корени, които идват от преди Христа. Най-ранните изображения, те са обаче много редки преди Христа, това казвам. Най-ранните изображения са от 5 век преди Христа, като всички те са върху произведения на торевтиката, т.е. върху произведения от сребро и от злато. Сега, зад мене, погледнете внимателно, виждате, нали, изображението, което аз представям, но заедно с него върят други изображения. Те не са номерирани, но ще ви кажа, това са съкровища от периода главно 4-3 век, от съкровища. Най-интересни са тези апликациите от летница и ще видите колко голямо сходство има между тези, които аз представям сега в момента и които са направени от сребро и от злато. Най-раното от Ловец, Старозагорско от 5 век, но по-късно се появяват тези от 3-2 век, от Летница, от Галича и така нататък. През това време се появяват и първите конници върху стенописи. Всъщност те са единични, знаете, така най-известните, които колегата, покойният колега Георги Китов открива в село Александрово, препускащи конници в ловни сцени, а чак в първи век от новата ера започва да се появяват вече и релефите върху тези каменни плочи, мраморни плочи, които, както казах, през римската епоха вече ще станат особено много. Така че това, което ние имаме в случая, е едно от най-ранните изображения на тракийския конник въобще. Затова той още няма изградената структура, изградените черти, каквито виждаме в мраморният релеф. В мраморния релеф вече има в този период, 2-3 век след Христа, има иконография, в която богинята майка посреща конника, който се връща от лов, или пък съответно той е в адорация, в благославящи жестове и така нататък. Паметника, който обаче е с 600-700 години по-ранен от тези римски паметници, ни показва зараждането на този култ към тракийския конник и първите негови проявления. Но ако по принцип това е култ към царя жрец, това е смисъла му. Затова в тези изображения той се представя като ловец, ловуваш диви животни, преди всичко глигани, както в Александро или в някои от тези апликации, или пък съответно хвърляш копия и размахваш меч и така нататък. Тук в този глинен паметник ние нямаме никакви такива подробности, или поне не са запазени. Може би сега пак отпред на щупалото място да имало някаква, и най-вероятно имало още изображение, но поне в тази зона, която имаме, няма никакви други изображения. Тоест, ние имаме една много ранна форма на този култ. С дясната ръка той определено държи юздите на коня си, а в лявата ръка държи някакъв предмет, който е много неясен, но е твърде възможно това да е меч, поне това, което аз виждам, защото няма продължение за копие отзад. Така че най-вероятно той да е изобразен с меч и препускащ в бойна или в ловна сцена. Но все пак, макар и доста примитивни изображенията, които виждате зад мене върху туревтиката, все пак те са правени в сериозния ателиет. Но изкуствоведите отдавна са направили разлика между този стил, тези сравнително груби изображения от Летница, Галиче, Якимово и така нататък, и да речем изображението от Панагюрското съкровище, които са от същото време. Защото тези от Панагюрското съкровище определено са правени в гръцки ателията, по поръчка на тракийски царе, разбира се, т.е. те са правени в стила на вече на елинистическото древногръцко изкуство. Докато паметниците на туревтиката зад мене са определено свързани именно с тракийската култура, т.е. с истинската, същинска тракийска култура. С тази култура несъмнено е свързан и паметника, който ви показвам днеска. Т.е. никакво съмнение няма и на базата на структурата на керамиката и на изображението, че става дума за един тракийски паметник от ранно-елинистическата епоха. И, завършвайки, само искам да кажа и още един много важен аспект. Ако, макар и изключително ценни, тези паметници вече са цяла серия от тези от златарската индустрия, това е първият паметник, както ви казах, който показва отношението на обикновения човек, да го наречем, на обикновения тракиец към официалното изкуство. Тоест, как през неговите очи се проявява официалното изкуство. Разбира се, всичко това са наблюдения, които те първо ще бъдат развивани. Факт е обаче, че през 2011 година, между другото, тези паметници сега директно отиват за изложбата, която ще бъде открита през февруари, годишната изложба на най-важните паметници на открити от българската археология през предишната година. Двете находки на тракийски конници, един от 4 век при новата ера, а другият от 3 век след новата ера, определено вече запълват белите петна по отношение на нещо, което отдавна търсихме. Как точно е функционирало това гигантско светилище? Разбира се, ние бяхме открили алтарите, открихме още един алтар през миналата година, глинен алтар в тази сграда, но паметниците на култа определено ни внасят съвсем нови штрихи по отношение на развитието на Преперикон в езическия период. Така, това е сега. Както виждате, няма да ви губя много времето, просто исках да представя този чудесен паметник и да ви кажа как започва новата година. Ако имате въпроси към мен, аз съм готов да им отговарям.
Радио К2 предава директно от място на събитието пресконференция на професор Николай Овчаров, свързана с темата Перперекон, открит уникален керамичен релеф на тракийския конник, проблеми и перспективи пред проучването на скалния град през 2012 година. Отново се връщаме в залата за пресконференции.
Еми, ако нямате повече въпроси, значи сме си казали всичко. Благодаря ви и дано да е успешна 2012.
Това беше пресконференцията, която ви предавахме директно от пресклуба на БТА, пресконференция на професор Николай Овчаров на тема, че на Перперекон е открит уникален керамичен релеф на тракийски конник. Продължаваме с програма от студиото.